Μιλούσαμε την περασμένη φορά για τον ένα των μακαρισμών. Δεν τον ολοκληρώσαμε. Σας ξαναδιαβάζω τον μακαρισμό. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γαρε δίωξαν τους προφήτας τους προ ημών. Αυτά λέγει ο ένατος μακαρισμός. Και όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, γιατί ο χρόνος μας είχε εξαντληθεί, ότι συμπτωματικά είχα βρει κάτι στον Επίκτητον, τον νεοστοϊκών αυτών φιλόσοφων, είναι μετά Χριστόν, μεταξύ του 50 και του 120 μετά Χριστόν. Ήταν θαυμάσιος άνθρωπος, δεν έχω καιρό πιο πολλά να σας πω, και γράφει σε μία παράγραφο το εξής. Θα σας το πω κείμενο. Πάντα το συνηθίζω αυτό να λέγω τα κείμενα, για να έχουμε μία πρόσβαση, μία συνήθεια. Τα αυτιά μας να ακούν τα αρχαία κείμενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία θετική προσφορά το να ακούμε τα αρχαία κείμενα. Και βέβαια να υπάρχει και η απόδοση, η μετάφραση κλπ. Γράφει λοιπόν, λέγει λοιπόν ο Επίκτητος, ή φιλοσοφίας επιθυμής παρασκευάζου αυτόθεν ως καταγελασθησόμενος, ως καταμομικισωμένων σου πολλών, ως ερούντον ότι άφνο φιλόσοφος ημίν επανελήλυθε και πόθεν ημίν αυτή η οφρής. Σι δε οφρήν μεν μη σχείς, τον δε βελτίστον σι φαινομένων ούτως έχου, ως υπό του Θεού τεταγμένος εις ταύτην την χώραν. Με μνησώτε, διότι εάν μη εμείνεις της αυτής, οι καταγελώντες σου το πρώτερον ούτι σε ύστερον θαυμάσονται, εάν δε ιτηθείς αυτόν διπλούν προσελήψη καταγέλωτα. Να σας το αποδώσω. Αν θέλεις να γίνεις φιλόσοφος, ετοιμάσου να ακούσεις πολλές κοροϊδίες και να περιφρονηθείς από πολλούς που θα πούν: από πού μας ξετρύπωσε πάλι αυτός ο φιλόσοφος και από πού μας ήλθε αυτή η υπερηφάνεια. Ο φρύδι θα πει υπερηφάνεια, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ένα πρόσωπο τον Πάπα Ρώμης, επιρμένην οφρύν, σηκωμένο φρύδι, ήταν έκφραση τότε του υπερηφάνου προσώπου. Εσύ όμως μην έχεις υπερηφάνεια, παρά μόνον κρατήσους εκείνες τις αρχές που σου φαίνονται καλύτερες με την πίστη, σαν να είναι αυτή η θέση που σε έβαλε ο Θεός. Συλλογήσου δε ότι αν μείνεις σταθερός στις αρχές σου, εκείνοι που κοροϊδεύαν πρωτύτερα θα σε θαυμάσουν αργότερα. Αν όμως νικηθείς από αυτούς, τότε διπλά θα σε περιγελάσουν. Φανταστείτε δε ότι ο Επίκτητος είναι ο ειδωλολάτρης, δεν είναι ο χριστιανός. Και αν αυτά συμβαίνουν εις των φιλόσοφων, και ότι πρέπει να μείνει σταθερός ό,τι και αν του πούν, πόσο περισσότερο θα συνέβαινε αυτό εις των ομολογητήν χριστιανών. Γι' αυτό όταν το βρήκα αυτό μου έκανε εντύπωση και λέγω θα το πω στα παιδιά, στους φίλους μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ. Το θέμα μας επί του ενάτου μακαρισμού. Τίθεται το εξής ερώτημα: τι χαρακτηρισμό μπορούμε να δώσουμε στον διωγμό των ευσεβών που αναφέρει εδώ ο ένατος μακαρισμός? Ο Κύριος είπε «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν». Εάν λέγει ο κόσμος σας μισεί, τούτο να ξέρετε, ότι πιο μπροστά εμίσησε ο κόσμος εμένα. Προσέξτε, γιατί εδώ θα δούμε να υπάρχει ένα θεολογικό βάθος της, του φαινομένου του διωγμού και της αποστροφής. Ή εκ του κόσμου είτε, εάν είσαστε από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή είχετε συνάφεια με αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος αν το ίδιο είναι φίλοι, τότε ο κόσμος θα αγαπούσε αυτό που του ανήκει. Ό,τι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά επειδή δεν είσαστε από αυτόν τον κόσμο, δεν έχετε συνάφεια με αυτόν τον κόσμο, ποιοτική συνάφεια, αλλά εγώ εξέλεξα αν μην είμαστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας διάλεξα, σας εξέλεξα από αυτόν τον κόσμο, δια τούτο μισεί εμάς ο κόσμος. Αυτός είναι ο λόγος που σας μισεί ο κόσμος. Έτσι ο πιστός μένει ξένος από τον κόσμο και ο κόσμος τον μισεί και τον διώκει, επειδή δεν του μοιάζει. Προσέξατε το, επειδή δεν του μοιάζει. Είναι ένα θεολογικό βάθος ερμηνείας του διωγμού αρνητικά. Θα δούμε και το θετικό μέρος. Ο διωγμός για το όνομα του Χριστού έχει, όπως σας είπα, αυτό το βαθύτερο θεολογικό χαρακτήρα. Καθιστά, θετικός τώρα, καθιστά μετόχους των παθημάτων του Χριστού τους ομολογητάς. Αυτό μας ενδιαφέρει, ξέρετε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν το κατανοήσουμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, και καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, χαίρετε. Μα έχετε χαρά επειδή κοινωνείτε με τα παθήματα του Χριστού. Ο δεχόμενος των διωγμών, ξέρετε τι κάνει? Συνεχίζει το πάθος του Χριστού επί του Σταυρού. Εάν ο Χριστός τόσο τιμημένα, άτιμα, τιμημένα, άτιμα δια τους απίστους ευρέθηκε επί του Σταυρού, αλλά τιμημένα δια των πιστών, αυτήν την συνέχιση του πάθους του Χριστού επί του Σταυρού, ποιος την κάνει? Ο πιστός. Συνεχίζει ο πιστός το πάθος του Χριστού επί του Σταυρού στον εαυτόν του. Ο πιστός εις τον εαυτόν του. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Ένα πολυτιμότατο χωρίο που δείχνει, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, τον μυστικισμό του χριστιανού. Μυστικισμός θα πει το να μπορώ να μπω μέσα εις το πνεύμα του χριστιανισμού, δηλαδή να υποστώ μίηση, να κατανοήσω το βαθύτερο νόημα. Αυτό λέγεται μυστικισμός. Ακούστε τι γράφει ο Απόστολος, Απόστολος Παύλος: ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία. Ανταναπληρώ, αντί αναπληρώ. Αναπληρώ θα πει, όπως λέμε, αναπληρώνω κάποιον στη θέση του που λείπει. Συνεπώς, ο Χριστός σταυρώθηκε εφάπαξ, μια φορά, τελείωσε, αναστήθη, έφυγε. Τώρα εγώ συνεχίζω τη σταύρωση του Χριστού, γιατί ο Χριστός διαρκώς σταυρώνεται μέσα στην ιστορία. Ο κόσμος διαρκώς σταυρώνει τον Χριστόν μέσα στην ιστορία. Προσέξτε αυτό το μυστικιστικό σημείο. Έτσι τώρα ο Χριστός αναστήθη, την θέση του επί του Σταυρού την παίρνω εγώ. Είδατε, αναπληρώ τη θέση του Χριστού. Ανταναπληρώ θα πει αντί εκείνου του Ιησού Χριστού, εγώ παίρνω τη θέση του επί του Σταυρού. Τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού, υστερήματα, εκείνα που δεν πρόλαβε ο Χριστός να πάθει επί του Σταυρού, υστερήματα. Εν τη σαρκή μου, προσέξε, δεν λέει εν τη ψυχή μου, λέει εν τη σαρκή μου. Αναφέρεται εις την ανθρωπίνη σάρκα, αυτή την οποία βλέπουν οι διώκτε, βλέπουν οι εχθροί και καταδιώκουν των πιστών. Υπέρ του σώματος αυτού. Αυτό είναι για λογαριασμό του σώματος του Χριστού, το οποίο σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. ο εστίν η εκκλησία. Σκεφτείτε την περίπτωση, τα παθήματα του Παύλου για την εκκλησία ήταν υπέρ του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς γράφει και αυτή τη θέση. Είναι εξαιρετικά εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ένα μόνο, να μπορεί ο πιστός αυτό να το συνειδητοποιήσει. Γιατί Πάσχο? Δεν πειράζει αν είσαι μαθητής δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητής, στρατιώτης, ό,τι είσαι, ό,τι είσαι. Σε κοροϊδεύουν οι άλλοι μόνο και μόνο γιατί είσαι πιστός. Μπορείς να συνειδητοποιήσεις την αρνητική θέση, γιατί δεν μοιάζεις με τον κόσμο. Αν έμοιαζες με τον κόσμο δεν θα σε κοροϊδεύαν, δεν θα σε δίωκαν. Και τη θετική θέση, ότι συσταυρούσε με τον Χριστό και ότι συνεχίζεις τη σταύρωση του Χριστού εις τον παρόντα κόσμο. Εάν το συνειδητοποιήσεις, ομολογουμένως είσαι μακάριος. Για να προσθέσει ο Παύλος, είναι στην προσκολασσαίης επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, αυτά που σας διάβασα: «Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου υπερημών». Και τώρα λέγει, έχω χαρά, λέγει ο Παύλος, για τα παθήματά μου για σας. Για σας, την εκκλησία των Κολασαέων. Στα παθήματα του Χριστού γίνεται μία ταύτιση με τα παθήματα του πιστού. Ταύτιση παθημάτων Χριστού, παθημάτων πιστού. Προσέξτε, ταύτιση. Για να γίνει ταύτιση και εις την ανάσταση του πιστού με την ανάσταση του Χριστού. Αυτό όλο αποτελεί τον χριστιανικών μυστικισμών. Γι' αυτό ακριβώς τα παθήματα του Χριστού θεωρούνται από τον Παύλον θείον δώρον. Ναι, ναι, θείο δώρον. Δεν εχαρίστηκε, λέει, μόνο στους εκλεκτούς το δώρο της πίστεως, γιατί είναι δώρο που προσφέρεται η πίστη, διότι κάπου θα πει ου πάντων η πίστη, δεν είναι για όλους η πίστη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι περίεργοι, αλλά είναι και το δώρο των παθημάτων, δώρον. Ακούστε πως το λέγει αυτό. Ημίν, γράφει παρακαλώ ο Απόστολος εις τους Φιλιππισίους, ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού, σε εσάς λέει χαρίστηκε, το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Όχι μόνο στο να πιστεύετε εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ του Χριστού. Είδατε, εχαρίστη, σας δόθηκε δώρον. Παιδιά, εάν κάποιος κινηθεί σε αυτόν τον χώρο, αγαπητοί μου φίλοι, κατανοήσει και κινηθεί μέσα εις αυτόν τον χώρον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνει εις τα ενδότερα του χριστιανισμού. Ναι, από εκεί μετά θα απορρεύσουν όλα τα άλλα που θα έχει να κάνει στη ζωή του. Ναι. Και η αμοιβή των ομολογούντων των Χριστών, τι είναι, ποια είναι η αμοιβή? Χαίρεται ο Κύριος, είπε, και αγαλιάστε. Είναι η χαρά. Η χαρά και εδώ εις τον παρόντα κόσμο, αλλά και εκεί στον ουρανό. Είναι περίεργο, ξέρετε, το να πάσχεις και να χαίρεις, να χαίρεις, να χαίρεσαι. Είναι περίεργο. Γι' αυτό αν ερωτήσετε υπάρχει χαρά, βεβαίως υπάρχει χαρά. Η χαρά είναι μια πραγματικότητα, μόνο που η χαρά δεν είναι ένα αντικείμενο που μπορούμε να κατακτήσουμε, όπως είναι τα χρήματα, η δόξα, ο πλούτος, το αξίωμα. Είναι καρπός. Η χαρά είναι καρπός. Είναι καρπός της ενώσεως του Χριστού, συγγνώμη, του πιστού με τον Χριστόν. Και ακόμη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αναφέροντας 9 καρπούς ο Παύλος, μεταξύ αυτών ομιλεί και για τη χαρά. Έξω από αυτήν την ένωση Χριστού δεν υπάρχει, και πιστού δεν υπάρχει χαρά. Δεν υπάρχει. Όλη η χαρά που χαιρόμαστε στη ζωή μας είναι μια επίφαση της χαράς. Δεν είναι πραγματική χαρά. Ξέρετε, ένα χθες γιορτάζαμε τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, και προς τιμή του οποίου ανήκει ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε. Ξέρεις τι θα πει να σε εκδέρνουν? να σου κάνουν εκβορά, να σου βγάλουν το δέρμα, να σε κδέρνουν και να χαίρεσαι. Μα είναι καταπληκτικό. Μα δεν πονά? Ξέρετε ότι ο πόνος, άνθρωπος είσαι, πονάς, αλλά κάπου σβήνει ο πόνος μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην χαρά του Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Οι όλοι οι μάρτυρες είχαν χαρά. Κανένας μάρτυρας δεν υπήρξε που να μην είχε χαρά. Κι αν ο Χριστός έπαθε, τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τότε και για τον πιστό η χαρά θα βγει μέσα από τα παθήματα, μέσα από το διωγμό, τον ονειδισμό και τη δυσφήμιση που μπορούν να σου κάνουν οι άλλοι. Και το θαυμαστό, ξέρετε ποιο είναι? Οι μαθητέ του Χριστού, διαβάζουμε στις Πράξεις το 5ο κεφάλαιο, ότι αφού εδάρισαν, έφαγαν ξύλο γενναίο από τους άρχοντες, τους είχαν βάλει φυλακή, επειδή εκείνοι ήταν εκεί στην αυλή του ναού του Σολομώντος. Τους συνέλαβαν, τους έβαλαν φυλακή, τους έδιραν ανελαίητα και τους έβγαλαν μετά από τη φυλακή και τους παρήγγειλαν μάλιστα να μην κηρύσουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και γράφει εδώ στο βιβλίο των Πράξεων, επορεύοντο οι μαθητές, χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου. Δηλαδή έφυγαν από το συνέδριο που έδωσε την εντολή να τους δίνουν κτλ. Χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού καταξιώθησαν ατιμασθήνε. Καταξιώθηκαν, όχι αξιώθηκαν, καταξιώθηκαν να ατιμαστούν, να ατιμαστούν για το όνομα του Χριστού. Σήμερα αν υποτεθεί ότι κάποιος μας ατιμάζει, βεβαίως δεν έχουμε χαρά. Και βέβαια δεν θα πρέπει να έχουμε χαρά εάν μας ατιμάζει για μια ατιμία μας, αλλά μας ατιμάζει γιατί, αν μας ατιμάζει, γιατί είμαστε κοντά στον Χριστό, γιατί υπέρ του Χριστού κάτι ενεργήσαμε, τότε πρέπει να έχουμε αυτή τη χαρά. Και ο Χριστός δίνει μια ολόκληρη χαρά, όχι μισή χαρά. Λέει ο ίδιος, «Η να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής». Είδατε, ξέχυλη, πεπληρωμένη τη χαρά, ξέχυλη. Γιατί τώρα όμως θα μου πείτε δεν έχουν τη χαρά αυτοί πολλοί χριστιανοί μας? Ναι, οι περισσότεροι δεν έχουν αυτή τη χαρά, γιατί διστάζουν να μετέχουν στα παθήματα του Χριστού, γιατί είναι χριστιανοί ασυνεπείς. Κουράστηκαν προτού εργαστούν, απόκαμαν προτού τρέξουν. Χριστιανοί ασυνεπείς, ανά πάσα στιγμή προδίδοντες των Χριστών. Στο πρώτο εμπόδιο προδίδουν των Χριστών. Με το ένα πόδι γονατίζουν στο Χριστό και με το άλλο πόδι γονατίζουν στον εγωισμό τους, στον κόσμο και στην αβεβαιότητα. Αλλά αγαπητοί μου, και στον ουρανό υπάρχει η αμοιβή αυτή, και στον ουρανό. Τι λέει ο μακαρισμός? Ότι ο μισθός πολλής εν της ουρανής. Ο μισθός σας λέει είναι πολλής εις τον ουρανό. Και τι μορφή θα έχει αυτός ο μισθός εις τον ουρανόν? Πρώτον, η δημοσία ανακήρυξη των ομολογητών, η ανακήρυξη μπροστά στο Θεό, τους αγγέλους και τους Αγίους. Και εγώ, λέει, θα ομολογήσω, λέει ο Χριστός, πας ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Βλέπετε? Είναι λοιπόν η ομολογία, είναι η παραδοχή ότι αυτός αξίζει, αυτός στάθηκε σωστός. Δεύτερον, είναι εκεί δόξα μεγάλη, σαν αντιστάθμισμα της αδοξίας που υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί του ενάτου μακαρισμού εδώ εις την γη. Τότε, λέει ο Κύριος, εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Σαν τον ήλιον θα λάμψουν. Είναι το άκτιστον φως με το οποίο θα γεμίσουν οι ομολογητές. Και τρίτον, Μαζί με τη δόξα έρχεται και η χαρά και η μακαριώτης. Και αυτοί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ποιοι αυτοί? Αυτοί που ανήκουν στον ένα των μακαρισμών, ενίκησαν αυτόν. Ποιον? Τον Σατανά. Δια του αίματος του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Δια των λόγων μαρτύρησαν της μαρτυρίας των. Δηλαδή επειδή έδωσαν τη μαρτυρία τους, γι' αυτό ακριβώς των λόγων της μαρτυρίας των, γι' αυτό ακριβώς υποφέρουν. Και ούτε αγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρι θανάτου. Δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Δια τούτο, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, εφραίνεστε οι ουρανοί και οι εναυτείς σκηνούντες. Και εσείς που είσαστε, έχετε στήσει την κατοικία σας στη σκηνή σας στους ουρανούς. Εβασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν, χαίρομεν, ας χαίρομεν, το ρώμε ωμέγα. Χαίρομεν και αγαλλιόμεθα, ας χαιρόμαστε και ας αγαλλιόμεθα και δόμεν, ας δώσουμε δόξαν αυτό. Δόξα εις τον Θεό. Είναι στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς με τις καθημερινές μας δοκιμασίες και τους πειρασμούς τι θα κάνουμε? Όταν αναλάβαμε, θα λέγαμε, το μεγάλο έργο να ομολογούμε με λόγια και με έργα, με τη ζωή μας, το Άγιο Όνομα του Χριστού, ας ακούσουμε, ενώ ακόμη είμαστε στον παρόντα κόσμο, τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, και να πάρουμε θάρρος. Γράφει εις την προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο και εις την Δευτέρα προς Κορινθίους 4ο κεφάλαιο. Λογίζομαι, γράφει, λογαριάζω, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις εμάς. Λογαριάζω ότι εκείνα τα οποία θα μας αποκαλυφθούν και θα απολαύσουμε, δηλαδή η αιωνία δόξα του Θεού, δεν συγκρίνεται με τα παθήματα του παρόντος κόσμου, του παρόντος αιώνος. Το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, ελαφρών της θλίψεως, είδατε, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Ανταλλάσσομαι την πολύ λίγη θλίψη που έχουμε στον κόσμο αυτόν με πράγματα μεγάλης αξίας, αιωνίου βάρους. Αλλά κατεργάζεται ημίν μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα. Δηλαδή μη βλέπουμε εκείνα τα οποία παθαίνουμε, διωγμή, παθήματα, ό,τι είναι, αλλά τα μη βλεπόμενα, εκείνα τα οποία ετοιμάζει ο Θεός για μας. Τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Εκείνα που δεν βλέπουμε είναι αιώνια, ενώ εκείνα που βλέπουμε είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό, έτσι θα λέγαμε, ασταθούμε συνεπείς ομολογητέ του Χριστού σε όλη μας τη ζωή. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε τους 9 μακαρισμούς του Χριστού σε 10 θέματα, αφού τον τελευταίο τον είδαμε σε 2 μέρη, σε 2 μαθήματά μας. Οι μακαρισμοί αποτελούν μια αλυσίδα πνευματικού βίου χριστιανικής τελειότητος. Είναι η περίληψης του ευαγγελικού νόμου, τόσο προς την πίστη όσο και προς το ήθος. Είναι ένα καθρέπτισμα της ζωής μας προς αυτούς τους μακαρισμούς, που μας δείχνει τι αγγίξαμε και πού υστερούμε. Αποτελούν οι 9 μακαρισμοί ένα κριτήριον της χριστιανικής μας ιδιότητας. Και συγκεκριμένα, ο πρώτος μακαρισμός μας δείχνει τον βαθμό της ταπεινώσεως, της διανοητικής, της ηθικής και της σωματικής αυτογνωσίας μας. αλλά εάν θέλετε και της εκουσίου θεληματικής πτωχίας δια την Βασιλείαν του Θεού. Ο δεύτερος μακαρισμός αναφέρεται εις το κατά Θεόν πένθος, που είναι το υπόστρωμα της μετανοίας και που γεννά την χαρμολύπη. Στο κατά Θεόν πένθος ενδυμεί η χαρά και η ειρήνη του Θεού. Ο τρίτος μακαρισμός αναφέρεται εις τους πραείς, εις τους αοργήτους, αοργησία, αυτός που δεν οργίζεται, που δεν θυμώνει, που αυτοί οι αόργητοι, οι πραείς, δεν μάχονται με τους άλλους ανθρώπους. Ο τέταρτος μακαρισμός αναφέρεται στην πείνα και τη δίψα της αγιότητας. Όταν κανείς πεινάει και διψάει την αγιότητα, επιτρέψατε μου, το ξέρω, υπάρχουν αδελφοί μας και παιδιά, ναι και παιδιά, μπορώ να σας το μαρτυρήσω αυτό, που πεινάνε και διψάνε την αγιότητα, σας το βεβαιώνω αυτό. Ο πέμπτος μακαρισμός κινείται εις τους ελεήμονες, που μοιάζουν του ελεήμονος Θεού, παιδιά του Θεού, ελεήμονο Θεός, ελεήμονες και αυτοί. Ο έκτος μακαρισμός αναφέρεται στην καθαρότητα και στην νηπτικότητα της καρδιάς σαν βασική προϋπόθεση θεωρίας του Θεού, ότι αυτοί, λέει, των Θεών όψονται, αυτοί θα δουν τον Θεό, από τον παρόντα κόσμο θα είδουν τον Θεό. Το είπαμε εκεί πως, μη ρωτάτε πως, το είπαμε εκεί όταν κάναμε εκείνο το οικείο θέμα. Ο έβδομος μακαρισμός μακαρίζει τους ειρηνοποιούς, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν να μην γίνεται μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο όγδος μακαρισμός ευτυχίζει εκείνους που διώκονται για λόγους πνευματικότητος. Και τέλος, ο ένατος μακαρισμός που είδαμε σήμερα και την περασμένη φορά αποδίδεται σε εκείνους που φέρουν τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί είναι ομολογητέ. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 13,13: τι νυν εξερχόμεθα, το χώμε ωμέγα, ας εξέλθομεν λοιπόν προς αυτόν, προς ποιον, προς τον Χριστόν, έξω της παρεμβολής, έξω του στρατοπέδου, έξω της πόλης, γιατί ο Χριστός εσταυρώθη έξω από την πόλη, στον Γολγοθά. Προσέξτε, των ονειδισμών αυτού φέροντες, γιατί ο Χριστός ονειδίστηκε. Ελάτε λοιπόν και εμείς να βρούμε και να φορτωθούμε των ονειδισμών του Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, ας ευχηθούμε να βρεθούμε όλοι μέσα σε αυτόν τον πυκνό σε πνευματικότητα χώρο των εννέα μακαρισμών του Χριστού, για να ζήσουμε όλη τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού.